Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу минутларда Мәскәүдә Большой театрның төзекләндерүдән соң ачылу тантанасы бара. Бу тантана алдыннан билетлар тирәсендә зур җанҗал да туды. Интернетта бик кыйммәткә билетлар тәкъдим итүчеләр булды. Большой театр җитәкчелеге алып сатарлар белән берни эшли алмаганнарын әйтә, чөнки Русиядә бүген спекуляциягә каршы канун юк. Наил Аланны тыңлыйк.
Русияның иң мәртәбәле сәнгать сарае Большой театр Төзекләндерүдән соң зур җанҗал белән ачылды. Тантанага бер атна кала ук инде интернет порталларда бик зур сумнарга билетлар тәкъдим итә башладылар. Аларның бәяләре 90 меңнән 2 миллион сумга кадәр җитте. Алдан Большой театрның ачылышына бер генә билет та сатылмаячак, ә чакыруларны Русия президентының протокол хезмәте тараташак дип хәбәр ителгән иде. Димәк, әлеге бик кыйммәт урыннарны кулларына чакыру алганнар, я булмаса аны өләшү тирәсендә булганнар тәкъдим иткән. Бу хәл турында төрле форумнарда кызу бәхәсләр барганда, 24 октябрь көнне театр кассасында тәпәләшеп тә алдылар. Руслан һәм Людмила операсына билет алырга дип өметләнеп килгәннәрне алып сатарлар кассага кертмәскә тырышты. Руслан һәм Людмила әлеге тарихи сәхнәдә беренче тапкыр җырланачак. Төп партияларның берсен Людмиланы 2011 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булган дөньяда билгеле җырчы Альбина Шаһимратова башкара. Альбина театр ачылган көнне Азатлык радиосына бу сарайны сөйләп бетереп булмаслык мөкәммәл һәм гүзәл итеп төзекләндергәннәрен әйтте.
Бик матур, бигрәк тә. Чересчур имперский инде театр.
Шахимратованың бүлмәсе театрда 4-нче катта, янында тагын бер балерина да бар. Сәхнәгә ул 2 ноябрьдә Руслан һәм Людмила операсы премьерасында чыгачак. Альбина Большой театрда даими контрактта түгел, ул читтән чакырылган җырчы булып исәпләнә. Руслан һәм Людмила операсы куелганда, ноябрь, февраль, март, июнь, июль айларында Шахимратова Мәскәүдә. Ачылу тантанасында исә театр моңа кадәр репертуарында булган опера һәм балетлардан өзекләр күрсәтә. Бу тантана дөньядагы зур шәһәрләрнең 800 кинотеатрында күрсәтелә. Шулай ук YouTube аша 36 илдә дә карый алалар. Зур тантанага эләгә алмаганнар концертны Большой театр янына куелган зур экраннардан да күзәтә ала. Альбина Шахимратова сүзләренчә, күренекле башкаручыларга театр ачылышына билетларны алдан биргәннәр. Ул да бәйрәмне тамаша кыла. Ә инде билетларны арттырып сатуга килгәндә, аларның бәяләре 2 миллион сумга кадәр җиткән дигән сүзләргә килгәндә, Альбина Шахимратова бу шепши ялган диде. Күпләрне Большойга билетлар табу гел кыен булырмы, алар алып сатарларда бик кыйммәт торырмы, гади халык бу мәхәббәт сарайда тамаша карый алырмы дигән сорау борчый. Театр директоры Анатолий Иксанов сүзләренчә, алар ташламалары булганнарга, ягъни льготникларга, һәр спектакльгә 100 сумнан 396 билет бүлгәннәр. Калган билетларга бәяләр исә атнаның кайсы көнендә, көндез яки кичен һәм катнашучыларның кемнәр булуына карап билгеләнә.
Билеты в партер на Руслана и Людмилу будут стоить 3000 рублей. Скажем, на...
Руслан һәм Людмилага партерда билетлар 3000 сум тора, әйтик, спящая красавица премьерасына 7000 сум торачак. Бу бәяләр безнең күбрәк акча эшлисебез килүгә бәйләнмәгән. Әгәр билетлар арзан булса, алып сатарлар аны шунда ук кырып себереп алып бетерә. Әгәр билетлар бик кыйммәт торса, ярты зал буш булачак.
Тут с этим ничего не поделать. Если дорогие билеты, да, тоже есть предел, то, соответственно, будет ползала.
Ди Иксанов. Ул алып сатарлар белән дә берни эшли алмаганнарын әйтә, чөнки бүген Русиядә спекуляциягә каршы канун юк. Большой театрда ноябрь һәм декабрь айларында булачак тамашаларга бер генә билет тә калмаган. Кассага декабрь ахырында булачак Щелкунчик балетына 31 октябрь көнне билетлар сатылачак, бер кешегә 2 генә билет биреләчәк дип язып куйганнар.
Наил Алан Большой театрда билетлар тирәсендәге җанҗаллар турында